Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Mimoriadna schôdza Národnej rady ku kompenzáciám pre samosprávy by mala byť na budúci týždeň v piatok. V Košiciach sa konal druhý ročník letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov. Ruský prezident Vladimír Putin súhlasil s predĺžením platnosti Čiernomorskej obilnej dohody. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Predseda parlamentu Boris Kollár zvolá mimoriadnu schôdzu na piatok 21. júla o 9. hodine. Jediným bodom programu bude návrh 30 poslancov na prijatie uznesenia o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií. Smer a Tarabovci presadzujú, aby vláda uvoľnila 108 miliónov eur na kompenzácie pre obce, mestá a župy, ktorých sa dožadujú ich zástupcovia, hovorí predseda Smeru SD Robert Fico.
V danom okamihu sa veľmi výrazne zhoršuje finančná situácia miest, obcí a samospráv regionálneho charakteru. A dôvodom je to, že v rokoch 2022-2023 boli prijaté viaceré sociálne zákony, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú príjmy miest, obcí a vyšších územných celkov. A k tomu prišli aj vysoké ceny energií, na ktoré žiaľ vláda neponúkla žiadne kompenzačné opatrenia. V štátnom rozpočte na rok 2023 je schválená rezerva vo výške 860 miliónov eur práve na kompenzácie vysokých cien energií. A bola dohoda, že z týchto 860 miliónov 200 pôjde práve pre mesta, obcie, vyššie územné celky, ale k tomu nedošlo. Fakt je, že musíme mestám, obciam, vyšším územným celkom pomôcť, pretože inak ich tlačíme do politiky, kedy budú musieť zvyšovať napríklad miestne poplatky, dane, budú musieť rušiť rôzne dotácie, aby udržali ako tak finančnú disciplínu v regionálnej alebo miestnej samospráve.
Prezidentka Zuzana Čaputová pred podaním návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze uviedla, že sú pripravené modely na kompenzácie alebo na pomoc pre samosprávy. Vo verejných financiách sú však isté limity.
Viem, že pán premiér Odor sa so samosprávami stretol. Teraz to najbližšie stretnutie vlastne bolo posunuté. Hľadajú rozpočtové možnosti v rámci možnosti rozpočtu. To je veľmi dôležité povedať. A na túto tému sme sa včera nerozprávali, stretlime sa iba krátko, ale môj názor na podporu samospráv je dlhodobo známy, ale rozumiem tomu, že máme isté limity v rámci verejných financií. Takže konkrétne okolnosti, viem, že sú tam už pripravené nejaké modely kompenzácie alebo pomoci samospráv, o tom sme s pánom premiérom hovorili. Aký bude finálny výsledok toho rozhodovania, uvidíme, závisí to aj od analýzy, ktorú pripravuje pán minister financií.
Premiér Ľudovít Odor sa vyjadril, že ochota pomôcť samosprávam s kompenzáciami vysokých cien energií zo strany vlády naďalej platí, ale v rámci možností štátneho rozpočtu. Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s ministrom vnútra Ivanom Šimkom pre jeho výroky a spory s policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Podrobnejšie sa však svojmu stretnutiu a situácii vyjadrí začiatkom budúceho týždňa.
S pánom ministrom Šimkom sa stretnem dnes vzhľadom na moje zahraničné cesty a on bol včera v Českej republike na zahraničnej ceste, takže dnes máme dohodnuté stretnutie a budúci týždeň, samozrejme som v kontakte s pánom premiérom k tejto téme a budúci týždeň sa k tomu vyjadríme viac.
Minister Šimko minulý týždeň na sociálnej sieti hovoril o tom, že polícia patrí pod kontrolu politiky. Vysvetlil to tak, že nerozumie sloganu o rozviazaných rukách polície, podľa neho to neplatí absolútne. Dodal, že nikto, ani minister či policajný prezident nemôže mať úplne rozviazané ruky, keďže sú viazaní ústavou alebo zákonmi. Šéf polície Štefan Hamran mal výhrady k ministrovým vyjadreniam. Podľa medializovaných informácií pohrozil odchodom. Premiér Ľudovít Odor mal o téme diskutovať s ministrom aj Hamranom. Rokoval aj so širším vedením polície, ktoré údajne tiež zvažuje odchod. Komunikáciu ministra vnútra formou statusov na sociálnej sieti nepovažuje premiér za šťastný spôsob.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali na začiatku júla, vyhrala by ich strana Smer SD so ziskom takmer 21% hlasov. Nasledujú Progresívne Slovensko s takmer 16% a Hlas SD s takmer 11,5% hlasov. Vyplieva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník ZME. Hnutie Republika by skončilo štvrté so ziskom takmer 10,5% hlasov. Nasleduje koalícia Oľano a Priatelia s takmer 7 a KDH s necelými 6% hlasov. So ziskom viac ako 5% by skončila aj Sme rodina. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes podpísala novelu zákona o liekoch. Novelizácia ráta s úpravou delegovania predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi, ako aj s umožnením očkovať proti chrípke aj v lekárniach. Hlava štátu odobrila aj novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Aj zdravotníkom sa na jej základe zvýši základná zložka mzdy za odpracované roky v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Policajti dostali prvých 24 elektromobilov, ktoré sa obstarali v rámci plánu obnovy. Informovali o tom podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti Lívia Vašáková so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Tomášom Opartým. Obstarávanie celkovo 83 elektromobilov sa ukončilo v novembri minulého roka a výsledná suma nákupu je cez 3 milióny eur. Súčasťou tohto kroku je aj budovanie siete nabíjacích staníc. Hnutie Oľano a Priatelia, ako aj jeho predseda Igor Matovica, musia zdržať zverejňovania a šírenia nepravdivých, urážlivých a hanlivých výrokov o finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi. O neodkladnom opatrení, ktoré nariadil okresný súd Trnava, informovala advokátska kancelária zastupujúca Haščáka. Líder hnutia Oľano a Priatelia Igor Matovič považuje neodkladné opatrenie súdu za snahu umlčať ho. Oficiálne zatiaľ verdikt nedostal a ako bude ďalej postupovať, sa rozhodne po jeho vyhodnotení. Vláda tento týždeň odvolala z funkcie splnomocnenkyňu vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Annu Záborskú. Premiér Ľudovít Odor to odôvodnil jej angažovaním sa v septembrových parlamentných voľbách. Šéfka Kresťanskej únie rozhodnutie vlády akceptuje. Považuje ho však za neprezieravé vzhľadom na obmedzený mandát tejto vlády a septembrové voľby. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Vládny kabinet minulý týždeň odvolal z funkcie štátneho tajomníka ministerstva školstva pre oblasť športu Richarda Nemca. Teraz pribudli aj splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera a splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská, vysvetľuje premiér Ľudovít Odor.
Nechceme používať vládne funkcie, pozície a súvisiace miesta na to, aby ľudia v predvolebnom období sa mohli ukazovať cez tieto funkcie.
Anna Záborská pre Rádio Lumen uviedla, že rozhodnutie vlády rešpektuje, považuje ho však za neprezieravé.
Poverenej vláde nemusia byť tí, ktorí budú kandidovať. Stačí, ak robia politiku v niektorej politickej strane, ktorá vo voľbách kandiduje. Je to také zakrývanie oči ľuďom, ktorí tomu nerozumejú alebo nechcú rozumieť.
Anna Záborská pôsobila v úrade splnomocnenkyne vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia od roku 2021. Hovorí, že dnes sa náboženská sloboda nerešpektuje ani vo viacerých krajinách Európskej únie. Prípady sú aj na Slovensku.
Som sa stretla so všetkými predstaviteľmi náboženstiev, nielen kresťanských denominácií, ale všetkých, ktorí sú zaregistrované v Slovenskej republike, dokonca aj medzi tými, ktoré nie sú zaregistrované, ale pôsobia ako občianske združenia. A aj od nich mám signály, že náboženská sloboda nie je dodržiavaná, ako by mala byť.
Premiér avizoval, že aktuálne sa rieši to, ako sa tieto miesta nahradia, alebo v niektorom prípade aj zlúčia s už existujúcimi kompetenciami.
Z cirkvi. Neznámy páchateľ nasprejoval na budovu pápežských misijných diel v Bratislave nápis Transpráva. Budove sídli aj organizácia Márena, ktorá pomáha utečencom a podporuje toleranciu, a záhrada misijných diel sa bezplatne využíva na jazykové kurzy pre cudzincov z celého sveta, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Budova pápežských misijných diel sa nachádza na Lazareckej ulici v Starom meste, nedaleko známeho centra Salvator. Nápis objavili zamestnankyne, priblížil pre Rádio Lumen riaditeľ pápežských misijných diel Ivan Kňaze.
Posprejovaný nápis na našej budove pápežských misijných diel sa objavil v týždni, myslím, že to bolo stredu ráno. Keď kolegyne prichádzali do práce, tak si ho všimli. Samozrejme, hneď zavolali políciu, ktorá bola ochotná, veľmi ústretová. Popozerali všetky záznamy video, ktoré boli na ulici. Vypytovali sa podrobne a boli veľmi ústretoví.
Ivan Kňaze sa práve v ten deň vrátil z púte v Medžugorí a ako sám uvádza, nechcel rozpútavať nejaké vášne.
Tak som premýšľal, že či vlastne to hneď nezatrieť a vlastne nerobiť z toho nejaký veľký rozruch, pretože veľakrát je to len individuálny nejaký, povedali by sme, človek, ktorý možno má aj svoje problémy a ktorý vlastne sa aj takto chce prejaviť. Je to veľká škoda, že takýmto spôsobom, pretože nás to mrzí, že nás to stojí nejaké finančné prostriedky odstrániť ten nápis. Ale v každom prípade sme to my, ktorí chceme toleranciu rozvíjať.
Základom činnosti pápežských misijných diel, ktoré sú predlženou rukou Svätého Otca, je pomoc všetkým ľuďom bez rozdielu v duchu Ježišovho evanjelia.
Počas roka preposielame na 177 projektov celého sveta, Afriky, Južnej Ameriky projekty a nerozlišujeme, komu posielame pomoc. V podstate každého človeka chceme prijať aj s jeho zraneniami, aj s jeho problémami, aj s jeho radosťami, s jeho starosťami a nerozlišujeme, nikoho neodsudzujeme.
V Bratislave táto udalosť nie je ojedinelý prípad. Na začiatku augusta pred 2 rokmi neznámi vandali posprejovali niekoľko kostolov a kláštorov LGBTI heslami.
V Košiciach sa konal druhý ročník letnej školy židovsko-kresťanských vzťahov. Košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril radosť nad prehlbujúcimi sa vzťahmi medzi oboma náboženskými spoločenstvami. Povzbudil organizátorov k pokračovaniu letnej školy v Košiciach. Na podujatí sa zúčastnilo 25 účastníkov z rôznych cieľových skupín, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvíjaní vzájomnej židovsko-kresťanskej spolupráce. V rámci programu letnej školy odzneli hodnotné prednášky o interpretácii Svätého písma v judaizme a v kresťanstve. Prednášky boli doplnené exkurziou do kláštora premonštrátov v Jasove. Biskup Martin Dávid pozýva celú Ostravsko-Opavskú diecézu na spoločné slávenie svätej omše pri príležitosti jeho inštalácie za diecézneho biskupa. Uskutoční sa vo štvrtok 31. augusta v katedrále Božského spasiteľa v Ostrave o 16. hodine. Deň predtým jej bude predchádzať večerná modlitba. Pápež František vymenoval Martina Dávida za Ostravsko-Opavského biskupa v utorok 4. júla.
Ušli jsme velký kus cesty, možná v těch posledních letech už zmíněného provizoria jsme trochu zvolnili nebo i přešlapovali nebo stáli na místě, ale teď je potřeba jít dál. A proto vás chci všechny k té společné cestě pozvat. Chci jít spolu s vámi a věřím a doufám, že vy chcete jít spolu se mnou. Spoléhám na vás, kněze a jáhny ve farnostech, na vás, své kolegyně a kolegy, spolupracovníky v úřadu biskupství. Spoléhám na vás všechny, kteří pracujete v našich charitách a školách, ale spoléhám také na vás všechny, kteří nějakým způsobem sloužíte jako dobrovolníci ve farnostech.
Zprávy zo světa.
Členské krajiny Európskej únie odobrili upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska. Potom, ako koncom júna Európska komisia odobrila upravený plán obnovy a odolnosti Slovenska v hodnote takmer 6,5 miliardy eur, dnes rovnaký postoj zaujali aj členské štáty na úrovni ministrov financií. Uviedol to dnes minister financií Michal Horvát po skončení zasadnutia ministrov financií EÚ v Bruseli.
Vznikla tam nová kapitola v rámci Repower EU, ktorá prináša nové reformy, nové investície, ktoré pomôžu osamostatniť Slovensko od závislosti na ruských energiách a zároveň posunúť krajinu smerom k zelenšej ekonomike. Zároveň sa v existujúcom pláne obnovy robili nejaké úpravy, ktoré vyplynuli z nevyhnutného vývoja situácie, ale aj po tomto, po týchto úpravách je plán naďalej veľmi kvalitný, tak ho hodnotila aj komisia, je ambiciózny a potom pridanie Repower EU ešte zelenší ako doteraz, takže vieme to interpretovať ako pozitívnu zmenu pre...
Rusko oznámilo, že zatvorí poľský konzulát v Smolensku. V prípade, ak sa tak stane, Poľsko prisľúbilo recipročné kroky. Ďalšie informácie pripája Kristýna Hatarová.
Na stránke ruskej vlády sa dnes objavil dokument podpísaný premiérom Michailom Mišustinom, v ktorom sa uvádza, že vláda súhlasila s návrhom ruského ministerstva zahraničných vecí zatvoriť poľský konzulát v Smolensku. Vláda zároveň stiahla povolenie na otvorenie tohto poľského zastupiteľského úradu. Podľa poľského premiéra Mateusza Morawieckiego pravidelne dostávajú informácie o agresívnych diplomatických konfliktoch Ruska. Ak nakoniec príde k tomu, že Rusko začne likvidovať ich úrady, odpovedia podľa Morawieckiego rovnako. Dodal, že Varšava je v neustálom kontakte s poľskými diplomatmi v Rusku, aby pomohla Poliakom, ktorí tam žijú a cestujú. Konzulát v Smolensku má pre Poľsko osobitný význam, pretože má na starosti dohľad nad dvomi pomníkmi významnými pre Poľsko. Prvým je cintorín v Katyni a druhým je miesto havárie poľského vládneho lietadla z roku 2010. V lesoch nedaleko obce Katyň, ležiacej v ruskej Smolenskej oblasti, totiž sovietske sily zavraždili v roku 1940 tisíce poľských dôstojníkov a predstaviteľov inteligencie. V roku 2010 zomrel pri leteckej havárii nedaleko Smolenska poľský prezident Lech Kaczyński s 95 ďalšími ľuďmi, vrátane jeho manželky. Poľská delegácia vtedy cestovala do Ruska, aby sa zúčastnila na podujatiach venovaných výročiu katynského masakru.
Medzinárodný trestný súd v Hágu začal nové vyšetrovanie údajných vojnových zločinov v Sudáne. V noci na dnes to oznámil prokurátor Karim Khan, ktorý zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad eskaláciou násilností v tejto africkej krajine. Informuje Julia Kavecká.
Prokurátor Karim Khan informoval o spustení vyšetrovania v správe pre Bezpečnostnú radu OSN 3 mesiace potom, čo v Sudáne vypukol ozbrojený konflikt medzi sudánskymi ozbrojenými silami a polovojenskými silami rýchlej podpory. Vyvolal ho dlhotrvajúci politický pad po vojenskom prevrate v roku 2001. Medzinárodný trestný súd vyšetruje zločiny v sudánskom regióne Darfur už od roku 2005. Obvinil už aj bývalého sudánskeho prezidenta Umara Bašíra z viacerých trestných činov vrátane genocídy. Súčasná bezpečnostná situácia v Sudáne i eskalácia násilia počas potýčok sú podľa Kána mimoriadne znepokojivé. Jeho kancelária začala prešetrovať incidenty, ku ktorým došlo v rámci prebiehajúcich ozbrojených konfliktov. Podľa Kána sa vyšetrovanie sústredí najmä na sexuálne a rodovo motivované zločiny. Od vypuknutia konfliktu v Sudáne bolo vysídlených viac než 2 milióny ľudí, ktorí utiekli na bezpečnejšie miesta v krajine aj mimo nej. Boje si vyžiadali aj približne 3000 obetí na životoch. OSN varovala, že v Darfúre by mohlo dochádzať aj k zločinom proti ľudskosti. Včera oznámila, že v masovom hrobe v západnom Darfúre sa našli tela najmenej 87 ľudí, ktorých údajne zabili príslušníci polovojenských síl rýchlej podpory a ich spojenci. Aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyjadril hlboké znepokojenie nad prebiehajúcou vojnou medzi ozbrojenými zložkami, ktoré Sudán priviedli na pokraj totálnej občianskej vojny.
Krátko zo sveta.
Európska komisia dnes prijala výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Európskej únie. Slovensko vlani čelilo 15 novým právnym konaniam spojeným s porušením legislatívy Európskej únie. 6 prípadov sa týkalo ochrany prírody, 5 oblasti spravodlivosti a ľudských práv, 2 oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a po jednom oblasti mobility a zdravia. Z pohľadu žalob podaných na súdny dvor Slovensko vlani riešilo iba 2 prípady. Dostatočné riadenie environmentálneho hluku najmä pri diaľniciach a hlavných železničných tratiach a úbytok a nedostatočnú ochranu hlucháňa hvorného. Ruský prezident Vladimír Putin súhlasil s predĺžením platnosti Čiernomorskej obilnej dohody, ktorá vyprší začiatkom budúceho týždňa. Informoval o tom dnes prezident Recep Tayyip Erdoğan, ktorý reportérom povedal, že hovoril s Putinom o tejto kľúčovej dohode, umožňujúcej vývoz ukrajinského obilia v záujme zmiernenia globálnej potravinovej krízy. Indický premiér Narendra Modi sa dnes v Paríži zúčastnil na slávnostnej vojenskej prehliadke pri príležitosti francúzskeho štátneho sviatku Dňa dobitia Bastily. Francúzsky prezident Emmanuel Macron mu odovzdal najvyššie štátne vyznamenanie Veľký kríž Čestnej légie. Francúzsko si štátny sviatok pripomenulo aj rozsiahlou vojenskou prehliadkou v Paríži. Sviatočný deň však vo Francúzsku sprevádzajú posilnené bezpečnostné opatrenia, ktoré zaisťuje viac než 100 000 policajtov, keďže Francúzsko už niekoľko týždňov sužujú násilné protesty po tom, ako polícia pri dopravnej kontrole zastrelila 17-ročného mladíka s africkými koreňmi. Tisíce ľudí sa dnes zišli v meste Stepanakert a žiadali, aby Azerbajdžan znovu otvoril jediné pozemné spojenie sporného regiónu Náhorný Karabach s Arménskom. Približne 6 000 ľudí sa zhromaždilo na námestí v centre karabašskej metropoly potom, ako uzavretie Lačinského koridoru vyvolalo obavy z humanitárnej krízy v regióne. Azerbajdžan cestu uzatvoril v utorok. Obvinuje totiž arménsky Červený kríž, že svoje zdravotnícke vozidlá využíva na pašerácké aktivity. Ten obvinenia odmietol. Najmenej 289 detí zahynulo alebo sa stratilo tento rok pri pokusoch dostať sa cez Stredozemné more do Európy. Znamená to, že každý týždeň zomrie alebo zmizne takmer 11 detí. Dnes to oznámil Detský fond OSN. UNICEF sa tiež domnieva, že od roku 2018 zomrelo alebo zmizlo v strednej oblasti Stredomoria na ceste do Európy približne 1500 detí. Výkonná riaditeľka UNICEFu Kate Russellová zdôraznila potrebu urobiť viac na vytvorenie bezpečných a legálnych ciest, ktoré poskytnú deťom prístup k azylu. Nosná raketa s indickou lunárnou misiou Chandrayaan-3 dnes odštartovala z kozmodrómu Sriharikota. V auguste by mala pristáť na mesiaci. Chandrayaan-3 tvorí pristávací modul a rover. Na mesiaci by mali pristáť 23. alebo 24. augusta. V prípade úspechu by sa India stala štvrtou krajinou po bývalom Sovietskom zväze, USA a Číne, ktorá na mesiac vyslala svoju technológiu. Šeskolosový rover a pristávací modul majú z povrchu mesiaca poskytnúť údaje o mesačnej pôde a kameňoch vrátane ich chemického zloženia.
Šport Rádia Lumen.
Poľský cyklista Michal Kwiatkowski triumfoval v 13. etape 110. ročníka Tour de France. Žltý dres si udržal obhajca Jonas Vingegaard, no po záverečnom nástupe Tadeja Pogačara má už k dobru len 9 sekúnd. Futbalisti MŠK Žilina vstúpili do novej sezóny európskych súťaží úspešne. V úvodnom zápase prvého predkola Európskej futbalovej ligy však rozhodli o domácom víťazstve nad Levadiou Tallinn 2-1 až v nadstavenom čase. Ťarchu súboja zlomil premenenou penaltou navrátilec do škótskeho Aberdeenu Patrik Mislovič. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvládli prvý zápas Európskej konferenčnej ligy, keď zdolali na domácej pôde gruzínsky tím Dila Gori 2-1. Žlto-modrí pôjdu do odvetví s jednoznačným cieľom postúpiť. DAC išiel do dvojgolového vedenia, no gruzínske mužstvo dokázalo znížiť na konečných 2-1. Do streleckej listiny sa zapísal nový hráč Matej Trusa, ktorý hlavičkou otvoril skóre zápasu. Slovenská atletka Viktória Forsterová skončila na majstrovstvách Európy do 23 rokov vo fínskom Espoo už v rozbehu na 100 metrov prekážok. Najväčšia medailová nádej slovenskej výpravy zakopla na 8. prekážke a dobehla do cieľa vo svojom behu štvrtá v čase 13,69 sekundy. Celkovo obsadila 22. miesto. Slovenská reprezentantka v synchronizovanom plávaní Viktória Rajchová sa iba o jedinú priečku neprebojovala do finále technického sóla na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v japonskej Fukuoke. V kvalifikácii skončila na 13. mieste. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL St. Louis Blues. Bluesmeni draftovali Dvorského tento rok v prvom kole z celkového 10. miesta. Moskva kritizovala Medzinárodný olympijský výbor za nepozvanie Ruska na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Včerajšie rozhodnutie označila za nespravodlivé. MOU odošle pozvánky 26. júla a rozhodnutie ohľadom Ruska a Bieloruska podľa neho neznamená istú neúčasť tamojších športovcov na olympiáde. Výbor pred niekoľkými mesiacmi odporučil jednotlivým federáciám návrat ruských a bieloruských športovcov pod neutrálnou vlajkou. Ten však nezahŕňa prípadný štart na nadchádzajúcich letných a zimných olympijských hrách. Rozhodnutie o forme účasti pod 5 kruhmi chce MOU prijať vo vhodnom čase.
Počasie.
V noci bude jasno až polojasno, s počiatku miestami zväčšená oblačnosť. Na niektorých miestach aj sprchne. Studený front nám však podľa meteorológa Petra Jurčoviča prinesie cez víkend ochladenie.
V sobotu, nedeľu, tam sa asi s 30-kami nestretneme, nebudú, všetko by to malo byť pod hranicou 30 stupňov, na severe môže byť dokonca okolo 20 stupňov, takže sobota, nedeľa, síce také polooblačno až oblačno, čo nie je zlé, na severe sem tam prehánka, bodaj by boli aj na juhu, ale nejaké veľké horúčavy tam nebudú cez víkend, to znamená, že v sobotu tých 29 maximum a v nedeľu možno ešte o stupeň 2 menej. Ale malo by byť pekne, takže víkend sa celkom vydarí, ale ono je aj dobré, že keď nebudú nejaké extrémne horúčavy.
Infolumen sa končí, ale na Rádiu Lumen si už o 20. hodine môžete vypočuť prostredníctvom relácie UV Hovor dovolenkové inšpirácie. Mária Čigášová totiž zistila, aké recepty jedál ste si priniesli z dovoleniek. Dnes vám za pozornosť pri Infolumene ďakujú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Iveta Kureková.